Det er en vild revolution, et total omslag. I løbet af de senere år er prisen på grøn strøm faldet. Så voldsomt, at elektricitet fra solceller og landvindmøller nu er billigere end sort strøm. Så uanset om man går op i klima eller er flyvende ligeglad, uanset om man føler et ansvar for at nedbringe CO2-udledninger eller bare vil have fuld kraft frem og varme i svømmepølen, ja, så er grøn strøm blevet den mest tillokkende løsning. Simpelthen fordi de hårde tal viser, at grøn strøm koster mindst. Men så er der alligevel en ting, som undrer mig. Hvis grøn strøm er billigst, hvorfor sker omstillingen så ikke bare sådan helt af sig selv? Det er da lidt mærkeligt, ikke? For hvis solceller og landvindmøller vitterligt koster mindre end f.eks. gasturbiner eller dieselmotorer per megawatt-time, hvorfor klarer markedet så ikke den grønne omstilling sådan helt automatisk? Det er lidt af en gåde. Og derfor har jeg inviteret en gæst ind, som om nogen ved noget om investeringer, og som også er dykket dybt i grønne energiinvesteringer. Om lidt får jeg besøg af Jeppe Christiansen, direktør for MyInvest. Og lad mig bare advare de mest håbefulde lyttere. Han kommer og leverer nogle barske sandheder om energipriserne. For regnestykket med den billige grønne strøm, ja, det tegner desværre nok ikke det fulde billede. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Lyder det for godt til at være sandt, altså at vi kan få både guld og grønne skove, forene en fed forretning med en bæredygtig fremtid? Eller er det snarere lidt et bluffnummer, der efterlader den brede befolkning med regningen? Sådan mener forfatterne bag en ny bog i hvert fald, den udkommer i dag. De er dybt skeptiske over for løfterne i den såkaldte grønne kapitalisme. Og de peger på, at den grønne kapitalisme, altså de virksomheder, der leverer grønne løsninger, ikke har leveret i tempoet, i omstillingen, og nok så væsentligt, heller ikke rigtigt vil kunne sikre folkelig opbakning. Tværtimod, siger forfatterne, er klima ved at blive en kulturkamp. I bogen Klima og Klasse beskriver de, hvordan fronterne trækkes op mellem en sådan lidt bedrevidende storbyelite, der tror på lyksalighederne ved grønt kapitalisme, og så på den anden side en bredere befolkning, der er svært ved at få enderne til at mødes og oplever, at det bliver dyrere og dyrere. Hør lidt senere magteliteforsker på CBS, Christoph Ellersgaard, og senioranalytiker i Oxfam Danmark, Rune Møller Stahl. De vil forklare, hvorfor grønt kapitalisme, efter deres mening, skaber mere ulighed og fremprovokerer folkelig modstand. Hvis de har ret, kunne programmet i dag næsten hedde Gæld og tomme løfter. Men titlen er nu stadig den samme. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Billig energi har skabt enorm velstand. I første omgang i Europa, dernæst i USA og senest i Kina. Adgangen til billig energi er en x-faktor for økonomien. Og som situationen er lige nu, ja, der har amerikanerne billig gas. Kineserne har blandt andet billig kul. Resten, olien, kan de så købe fra Golflandet eller Rusland. Og hvad så med vores gamle Europa? Hvad er vores energiresource, vores x-faktor? Ja, det er selvfølgelig grøn energi. Sådan lyder det i hvert fald i selvfortællingen. Europa skal kunne konkurrere ved hjælp af billig grøn energi. Der er altså bare det her lille problem. Det ser ud til at være noget dyrere end håbet, og derfor sker den grønne omstilling ikke rigtigt i massivt omfang. Velkommen Jeppe Christiansen, direktør for MyInvest. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for det.
Helt grundlæggende, når vi kan se, at prisen på en megawatt-time er billigst med en solcelle, hvorfor er det så, at markedet ikke bare ruller det ud og sikrer sig, at det, ja, bliver den billigste energiløsning?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og nu skal man lige huske, når man taler om grøn energi, så er der jo to former for grøn energi. Der er dels den grønne elektricitet, og så er det, der hedder grønne brændsler, eller brændstoffer. Og elektriciteten udgør altså kun 20% af verdens energiforbrug. Så det, som vi hovedsageligt skal beskæftige os med, hvis man skal lave rigtig grøn omstilling, det er jo faktisk, hvordan får man alt det her, som vi kalder grønne brændsler, eller brændslerne til at blive grønne. Og brændsler her, det er jo det, vi, for eksempel benzinen i bilen, eller den gas, man bruger, når man fyrer op i industrien, eller den kul, man bruger i Kina, når man fyrer op i industrien. Altså, den store del af energien, de 80%, er knyttet til brændstoffer og ikke til elektricitet. Så derfor skal vi ligesom... Det er spadestik nummer et for at komme tættere på problemet.
Og lige bare for at forstå det. Altså, vi er i den situation, at vi i hvert fald i Danmark i vid udstrækning har fået omstillet strømforsyningen til at være grøn. Altså, langt de fleste timer i Danmark, der kommer der nu grøn strøm. Men det er altså stadigvæk kun noget, der udgør en femtedel, 20% af energiforbruget. Så er der alle brændslerne tilbage.
Ja.
Men stadigvæk er jeg nysgerrig på, at hvis det er, at man nu kan få billig strøm, for eksempel fra solceller, som er det billigste,
ja,
så kan man jo bruge den strøm til faktisk at skabe grønne brændsler, for eksempel ved elektrolyse, altså kan man sige ved at omdanne til brint. Hvorfor er det, man så ikke gør det? Altså bare giver fuld gas. Det er dårligt billede at sige gas. Ja, ja. Det er et sprogligt billede, men altså man giver fuld kraft på den grønne strøm for at kunne lave de her brændsler.
Jamen lad os lige, altså vi har de 20%, der er elektricitet, og så har vi de 80%, der er brændstoffer. De 20%, de er faktisk lette at lave grønne, fordi det er let at lave grøn elektricitet. Og det, der er interessant ved grøn elektricitet, det er, hvis du laver det med sol og vind, så er det super billigt, men der er huller i strømmen. Og forbrugerne ønsker jo ikke, at fjernsynet stopper, fordi der ikke er mere strøm. Så de huller skal jo rettes ud. Og når du skal rette huller ud i et strømflow, så skal du bruge batterier, eller også skal du have noget andet ved siden af, der kan fylde hullerne, som for eksempel, at du importerer strøm fra Sverige, der laver det på vandkraft og atomkraft, men du skal rette hullerne ud. Og det der med at rette hullerne ud, det er meget, meget dyrt. Og det er jo derfor, når du siger, at sol for eksempel er blandt det billigste i dag til at producere strøm, så er det jo rigtigt nok. Men solproduktionen fungerer jo kun, når solen skinner. Vinden fungerer kun, når vinden blæser. Det vil sige, at sol og vind giver masser af huller i strømmen. Og det der med at rette hullerne ud og fylde dem, det er pokkers dyrt. Og derfor ender det med, at hvis et helt system skal køre 24-7, altså der skal være strøm i ledningen hele tiden, så kan du ikke nøjes med at sige, at her er en omkostning til sol og vind. Du er nødt til at tillægge al den omkostning, der er forbundet med at lave lagerkapacitet, import, infrastruktur for at få systemet til at fungere. Derfor, punkt nummer et her er, grøn strøm er billig at producere, men det er dyrt, når du skal have det i et flow, der er tilpasset forbrugerne og virksomhederne.
Og det skal man lige have med i regnestykket. Og det bliver så ekstra dyrt, hvis man også skal have de her 80% af energiforbruget med at omstille. Ikke desto mindre er det ligesom det officielle mål i Europa, at vi skal kunne konkurrere mod både Kina og USA ved at udvikle vores egen selvforsynede vedvarende energi, grøn energi. Jeppe Christiansen, hvorfor er det, at du mildest talt er skeptisk over for forestillingen om, at vi i Europa skulle kunne vinde en konkurrence på at være drevet frem af grøn energi?
Jamen nu skal man lige, hvis vi nu starter med den grønne elektricitet, de 20%, ikke? Dem kan vi så i dag lave relativt billigt i Europa ved sol og vind. Når vi så skal have fyldt ledningerne hele tiden, så bliver det meget dyrere. Og så ender det med, at regningen for den grønne elektricitet kommer meget tæt på regningen, hvis man skulle have lavet det med kul og gas. Altså nu skal vi ikke lave det med kul og gas i fremtiden. Vi skal jo have grøn energi, men det er bare for lige at sige det, at på en god dag kan man lave grøn strøm i et helt system til en omkostning, der er nogenlunde det samme, som hvis hele systemet skulle lave det på fossile brændstoffer.
Men fordi, fordi det ikke kører fuldstændig jævnt, men at der er de her perioder, der er et dejligt tysk begreb, der hedder dunkelflaute, ja, som vi går ind i nu en periode, hvor der vil være mange timer i løbet af døgnet, hvor det er mørkt, og hvor vinden heller ikke blæser. Og der er det, man bliver nødt til at have nogle alternativer, og det gør det så dyrt.
Ja, altså det som jeg nogle gange prøver at sige sådan lidt frækt, at det vi har, det problem, vi har med sol- og vindelektricitet, det er det, jeg kalder DSB-problemet. Vi ved aldrig, hvornår den kommer. Og når du ikke ved, om der er strøm, bliver produceret strøm af vind og sol, så er du nødt til at have et meget stort lager. Og hvis du eksempelvis i Nordeuropa kan have 14 dage, hvor der er meget, meget lidt vind og overskyet, så er der meget lidt strøm. Så skal du altså have meget, meget store lager. Så man er nødt til at prøve lige at forstå, at regningen for sol og vind, det er ikke kun produktionsomkostningen, det er også hele lagersystemet, hele infrastrukturen, der skal bygges op, som er meget bekostelig. Og det er ligesom punkt nummer et i den her debat. Jeg tror så i øvrigt godt, at hvis vi siger de 20%, i dag nærmer vi os, at de 10% bliver lavet grønt, hvis vi tager hele verden, og i Europa er vi lidt højere. Vi kan også godt komme op tæt på 20%, som bliver produceret grønt, hvis vi inkluderer en af de nye grønne energiformer, der hedder atomkraft. Det er jo også grøn elektricitet, og et atomkraftværk, det kører faktisk 90% af tiden, så der er strøm i ledningen hele tiden. Det er lidt dyrere, men der er strøm i ledningen hele tiden. Så de første 20% her kan godt lade sig gøre at lave grønne. Det bliver ikke billigere, selvom sol og vind er billigere, så bliver systemomkostningen stor, og derfor kommer det til at koste nogenlunde det samme, som hvis man lavede det fossilt. Måske endda lidt mere.
Men hvad så
har vi de 80%?
Ja, præcis.
Så er vi de 80%, som er brændsler. Og der er problemet i dag, at de er, det er ufatteligt billigt i store dele af verden at bruge gas og kul. Så hvis man skal i industrien skal have energi, så bruger man hovedsageligt gas. I Asien bruger man meget mere kul, fordi der er kul billigere end gas. Men i hele verden bruger man kul og gas i meget stor udstrækning. Det eneste sted, hvor man rigtig bruger olie og benzin, det er jo så i transporten og opvarmningen. Der bruger man olie og benzin.
Og hvis vi nu lige prøver at krabbe os ind de steder, kan man sige, hvor man i første omgang kan få bedst økonomi i at omstille. Der må man sige, transporten, altså kan man sige omstillingen fra forbrændingsmotorer til elbiler, det er ligesom et oplagt ting, der er vi godt i gang i Danmark. Hvad er der for nogle andre områder, hvis vi nu lige bare prøver at krabbe os lidt frem i forhold til, hvor der ligesom første omgang kan være en økonomi i det. Hvad er det for nogle andre sektorer, der ligesom vil kunne omstilles mest sådan økonomisk rentabel?
Ja, altså hvis nu har billedet igen, de 20% af strøm, dem kan vi godt begynde at lave grønne til en rimelig pris. De 80% af brændsler, de bliver stendyrt. Det er stendyrt at lave dem grønne. Derfor vil det være rigtig, rigtig smart, at vi udvider elforbruget fra 20% til, at det måske er 50%, 60-70% af verdens energiforbrug, der sker i form af elektricitet, fordi elektricitet er lettere og billigere at lave grønt end brændsler. Så den store øvelse her består i først at lave elektriciteten grøn, bagefter udvide elektricitetsanvendelsen fra 20% til 50%, og det kan man jo gøre ved for eksempel at køre elbiler, så i stedet for at bruge benzin, så bruger man strøm, der ligger på et batteri. Det kan gøres i bygninger, ved at vi varmer op med varmepumper, hvor vi bruger strøm til at få udnytte temperaturforskel og få varme i bygningen. På den måde kan man måske øge andelen af strøm-elektricitet fra 20% til 50%, måske endda mere. Så det er øvelse nummer to. Altså først laver vi strøm grøn, bagefter så hæver vi anvendelsen af strøm fra 20% til 50%. Så kommer så det tredje problem.
Men hvis vi lige bliver ved et andet skridt, ja. Hvad vil det kræve at øge altså forbruget, energiforbruget til op mod 50% af strøm?
Det kræver kolossale investeringer. Fordi den infrastruktur, der skal bruges, og den mængde batterier, der skal bruges til lagerforhold osv., er meget stor. Så bare det at gå fra 20% strømforbrug til 50% er en kæmpe opgave. Altså en gigantopgave. Det kræver også, at hele vores el-infrastruktur, vores el-net, bliver meget, meget større og får en meget større kapacitet.
Og det lyder dyrt, og vel også dyrere end det system, vi har haft nu?
Ja.
Hvordan forestiller du, den regning på en eller anden måde skal deles?
Jamen, det er jo den, som lander hovedsageligt i statskasserne. Man prøver jo så at lægge nogle tillæg til elprisen, hvor man siger, at der er et tillæg ud over den rene produktionsomkostning, så skal man betale noget ekstra for at få leveret elektriciteten via infrastrukturen og elsystemet. Så man prøver at lægge noget regning over på forbrugerne. Med svigtende held mange steder, fordi de fleste steder er der sådan lidt modstand mod, at elektriciteten bliver dyrere.
Men det, og vi, det ser, jo det, der sker, og vi ser også, at den udbygning, der er infrastrukturen halter efter, der er store forsinkelser. Kan en af de helt banale forklaringer være, at det bare viser at være enormt meget dyrere, end man havde regnet med, og der derfor ikke, kan man sige, er penge, kapacitet, forsyninger til det?
Ja, altså det koster jo rigtig mange penge. Det er jo milliardregninger. Og der er også det ved det, at man skal også, hvis nu tager EU, man skal jo blive enige mellem landene, hvilke elsystem bruger man, og hvordan sørger man for, at infrastrukturen i de enkelte lande passer sammen.
Okay, men hvis vi nu tillader os at konkludere, at det vil være en høj pris, der vil være forbundet med at udvide, kan man sige, strømforbruget til de her sektorer, altså både transport, men også opvarmning. Det vil være en højere regning. Lad os så prøve at gå videre til det tredje skridt, som jeg allerede nu kan fornemme, bliver lidt af en gyser. Det er så den sidste halvdel af energiforbruget, som i dag er drevet frem af fossile brændsler. Hvad kan man gøre ved det?
Det er meget, meget svært og meget, meget dyrt. Altså, teknisk set kan det sagtens lade sig gøre.
Lad os begynde med den tekniske. Ja. Du er også bestyrelsesformand i Halter Topsø, og har dermed også, kan man sige, et godt indblik i, hvad der er også for nogle kommercielle løsninger på det her område. Hvad er det, man ville kunne gøre, hvis man havde, om man så må sige, alle penge i verden og viljen?
Ja, altså det der med at lave elektricitet om til et brændsel, grønt brint, det er jo hovedsageligt et spørgsmål om kemi. Det er jo derfor, en virksomhed som Topsø er så vigtig. De er jo utroligt dygtige til det. Men det er fordi, det handler om kemi, hvordan man omformer. Altså, man bruger jo, nu er jeg ikke kemisk ekspert, men jeg har dog lært lidt om det. Man bruger elektrolyse til, at man kan sige, man bruger strømmen til at flække vandet i brint og ilt. Og så har man brinten, den hedder så grønt brint, fordi man har brugt noget strøm til at dele vandet i brint og ilt.
Ja, vi kender jo nok betegnelsen H2O,
ja, ikke også? Det er jo så den grønne brint. Hvis man så tilfører noget, enten noget grønt kulstof, eller man tilfører noget nitrat for luften, eller hvad man nu gør, så kan man lave grøn ammoniak eller grøn metanol. Grøn metanol kan man få i flydende form, det er ligesom benzin. Så man kan ud fra elektricitet faktisk lave grønne brændsler.
Og Jeppe Christiansen,
teknisk, så det er faktisk ikke svært.
Og det er jo det, vi hører, blandt andet Mærsk har bestilt nogle kæmpe store containerskibe, som også vil kunne drives på det her. Det skal siges, at det er ligesom to forskellige brændsler. Det kan også køre på det klassiske fossile, men de kan altså også omstille til de her nye typer af grønne brændsler. Så det er jo noget, der både teknisk kan lade sig gøre, kemisk. Det er også noget, der er en efterspørgsel efter. Altså, hvor stort er markedet for det her? Hvorfor er det igen, markedskræfterne ikke driver det her frem?
Det er fordi, det er ret dyrt, fordi når man tager elektriciteten og omformer den til et flydende grønt brændstof, så har man et stort energitab undervejs, og man har en stor kapitalomkostning for at lave sådan et procesanlæg. Og derfor ender man med, at det, der måske startede med at være relativt billig grøn strøm, det ender med at koste væsentligt mere, når det så er blevet til et grønt brændsel. Og når man så har det grønne brændsel og sammenholder prisen på det grønne brændsel med et fossilt brændsel som gas, så er gas er jo meget, meget effektivt at bruge til opvarmning i industri. Fordi du bruger gassen 100%, der er ikke noget tab. Og derfor, hvis du tænker dig, hvad koster gas for eksempel i USA, hvor der er meget, meget billig gas, så koster det mellem 10 og 15 dollar for en megawatt-time. Hvis du i USA skal lave et grønt brændsel fra elektricitet, så ender det med en regning på mere end 5 gange.
Men det kan jeg så
måske
godt forstå,
nærmest 10 gange.
Jeg kan godt forstå det regnestykke, at hvis jamen,
det er jo ret vigtigt.
Ja, det er meget vigtigt.
De grønne brændsler er meget, meget dyrere end de fossile brændsler, når man bruger dem til opvarmningsformål i industrien, eller bruger dem til industrielle formål, eller bruger dem i den type proces.
Men så er der jo, kan man sige, to mekanismer, som måske ligesom kunne ændre på det her balancen. Det ene er, at de sorte brændsler jo ikke kan man sige, har indregnet de omkostninger, der er i forurening, hvor man kunne forestille sig, at man kunne beskatte, man kunne afgiftsbelægge den forurening, der er fra de sorte brændsler på den ene side. Og på den anden side kunne man også godt forestille sig, i takt med, at grønne brændsler blev mere udbredt, at det blev skaleret op, kan man sige, så ville det måske også blive noget billigere. Så lad os lige prøve at tage de to faktorer. Altså det forhold, at de sorte brændsler, gas for eksempel, ikke er beskattet, man simpelthen ikke har regnet prisen for ødelæggelse og forurening ind, det er vel det grundlæggende problem her?
Ja, altså nu vil jeg sige, jeg kalder dem jo fossile brændsler. Ikke nødvendigvis sorte. Altså, og de fossile brændsler har vi altså, er vi altså nødt til at bruge i rigtig mange år stadigvæk i den her omstilling. Og det tager noget tid. Men du har jo ret i, hvis nu der var en CO2-afgift i hele verden, så ville man jo kunne få de grønne brændstoffer til lidt at komme af sig selv, fordi så ville alle de fossile brændstoffer blive rigtig dyre, fordi de havde en afgift, og så ville de grønne brændstoffer komme frem. Og det er jo også derfor, alle økonomer, der beskæftiger sig med det her, starter med at sige, det bedste vi kunne gøre, var at vi lavede en global CO2-afgift, fordi så ville det her komme af sig selv. Men vi har ikke en global CO2-afgift, og vi har det problem, at gas er dyrt i Europa. Gas er 3 gange så dyrt i Europa, som det er i USA. Så Europa, for Europa er det faktisk relativt set ikke så slemt at lave grønne brændstoffer, fordi gassen som alternativet er relativt dyr. Det er dog stadigvæk dyrere. Altså, det er stadigvæk sådan, at selv for Europa, hvor gassen er dyr, der er det stadigvæk svært for grønne brændsler at konkurrere med gas. De kan faktisk ikke. I USA, hvor gassen er billig, der er det helt umuligt for grønne brændsler at konkurrere, fordi gassen koster kun en tredjedel. Og det er jo det, man skal forstå, at det nytter ikke noget, vi i Europa siger, men nu er den grønne elektricitet blevet så billig, at nu kommer det her af sig selv. Nej, det kommer ikke af sig selv, fordi selv med den pris, vi har på grøn elektricitet i dag, og selv med den dyre gas i Europa, kan det stadigvæk langt bedre betale sig at bruge gas i Europa, når man driver industri og bruger energi i industrien.
Men jeg nævnte de her to faktorer, der måske kunne ændre på balancen, kan man sige, kunne gøre grønne brændsler relativt billigere. Det ene, det var den her CO2-afgift, som der jo ikke findes, og som der heller ikke er nogen tegn på, at der ligesom er politisk opbakning til. Så det kan man godt foreslå, man kan kæmpe for det, men det er bare ikke noget, der er en realitet. Så er der det andet, som handler om at skalere det, altså få udbredt teknologien. Er det ikke noget, altså hvis vi kigger for eksempel på vind og sol, en af grundene til, at det er blevet billigt, det er jo, at man har fået det udbredt, at man har fået det ud i nogle kæmpe store anlæg, og man er blevet bedre i takt med, at man producerer mere, så bliver det også billigere per enhed. Er det ikke lidt den samme proces, grøn brændsler bare skal igennem?
Jo. Nu skal vi lige bevare realismen. Grøn elektricitet produceret på sol og vind er jo stadigvæk meget svær. Har det meget svært ved at konkurrere med fossil elektricitet i Europa. Grøn elektricitet fra sol og vind kan sagtens spise de første 30-40% af elektriciteten. Men hvis du skal bruge grøn elektricitet 100%, så har du det der problem, jeg talte om før, med lager og udjævning af hullerne, som er rigtig dyrt. Så det der med, at de 20%, vi bruger i strøm, de bliver ikke bare grønne alle sammen. De første 10 kan let blive grønne, men de sidste 10 har meget svært ved at blive grønne, fordi hvis du skal op på 100%, så skal du have alle de der kæmpe systemomkostninger til lager og infrastruktur. Ikke? Så det er ligesom hovedproblemet der. Og hvis du går over til brændslerne, så er det altså sådan i Europa, at grønne brændsler, selv med de europæiske forhold, kommer til at være 3 gange så dyre som fossile brændsler. Så derfor, det er jo derfor lige nu, at tysk industri, i Tyskland har man ligesom besluttet, at vi importerer en masse LNG-gas fra USA.
Altså flydende gas.
Flydende gas, og bruger det i vores industrier, fordi det er stadigvæk langt billigere, end vi skulle til at lave grønne brændsler. Og så er der selvfølgelig nogen, der kan sige, kan man ikke bare ved lov gennemtvinge, at alle skal bruge grønne brændsler? Hvis vi gjorde det i Europa, hvis Europa gik enegang her, så ville vi blive så meget dyrere. Energien for industrien i Europa er så meget dyrere, end den er i USA og Kina, at det reelt vil betyde, at al den energitunge industri i Europa vil gå nedenom og hjem.
Men altså lige prøv...
man kan ikke bære den store omkostning. Og det er jo det, vi skal huske her, at hvis vi nu går enegang, grøn enegang i Europa på brændstofferne, i konkurrenceudsatte erhverv, jamen så sker der bare det, at de konkurrenceudsatte erhverv i Europa, der er i energitunge, de lukker, og så importerer vi det hele fra USA og Kina. Særligt Kina, som er meget konkurrencedygtig. Så det er jo derfor, vi skal, når vi tager de grønne brændsler, skal vi tænke os godt om, hvilken form for energi- og klimapolitik vi bruger her. Fordi hvis ikke vi passer på, så ødelægger vi simpelthen konkurrenceforholdene for europæisk industri.
Jeppe Christiansen, direktør for Meyer Invest, det er en brutal, men nok også ret nøgtern analyse af de prismekanismer, der gør sig gældende i kampen mellem de fossile brændsler og så de grønne brændsler. Og det er svært at se forretningsmodellen, sådan lige på kort sigt, i en stor omstilling. Men hvad er så løsningen? For vi er i en situation, hvor vi kan se fra videnskaben, at de gennemsnitlige temperaturer stiger, der kommer vildere og mere ekstrem vejr, og det er noget, der kommer meget, meget hurtigt. Hvis markedsmekanismerne ikke gør sig gældende, hvad er så løsningen? Altså, hvad kan vi gøre i Europa for at få billig energi, som ikke er fossil?
Ja, altså vi har jo 3 knapper at skrue på. Den første knap, det er at få produceret noget mere elektricitet grønt. Og det er vi i gang med, den kunne man egentlig godt skrue lidt op for, fordi landvind og sol, særligt sol i Sydeuropa, er ret billigt. Så det er knap nummer 1. Så har vi knap nummer 2, der hedder, lad os bruge, i stedet for kun at bruge 20% elektricitet, lad os komme op på 50%. Knap nummer 2 er også godt i gang, fordi det betyder, hvis bilerne kører på batterier, hvis husene bliver varmet op med varmepumper, så er vi godt i gang, så nærmer vi os 50%. Så kommer der knap nummer 3. Hvordan laver man lidt billigere grønne brændstoffer? Og den er meget, meget svær at have med at gøre. Det, man kan gøre i Europa, det er, at man kan starte med områder, som ikke er så konkurrenceudsatte. Eksempelvis flytrafik i Europa. Der kunne man jo stille krav om, at alle fly, der lander på europæiske lufthavnen, skal have en vis procent andel grønt jetfuel. Der kan man opfase det op til 100% over nogle år, og på den måde kan man jo gradvist få faset grønt brændsel ind, eller brændstof ind i flytrafikken. På samme måde kan man også gøre ved skibe. Ved industrien er det lidt sværere, for der har man konkurrence med Asien og konkurrence med USA, så der er man nødt til at sige, vi støtter Altså jeg mener europæisk, på EU-niveau, burde man støtte forsøg og udvikling af teknologi, udvikling af processer, der gør, at vi kan producere billigere grønne brændstoffer. Og det vil tage 10, 15 år, 20 år, men det er den hårde vej, man må gå, prøve at få innovation og bedre teknologi, processteknologi, altså hvordan kan vi producere de grønne brændsler billigere.
Men Jeppe Christiansen, her afslutningsvis, det lyder ikke på mig som om, at du ligesom har tillid til, at markedskræfterne, altså den gode forretningsfidus i sig selv, kan drive de her løsninger frem. Frygter du, eller forestiller du dig, at der så kommer nogle politiske modslag? Fordi det her ser jo umiddelbart ud til at gå for langsomt.
Ja, altså alt efter temperament kan man have forskellige holdninger til det. Jeg prøver at forholde mig realistisk til det, fordi Danmark, vi er 6 millioner mennesker, der bor, altså milliarder i hele verden, der er store kontinenter, som har beslutningsprocesser, vi ingen indflydelse har på. Så vi er jo en vis udstrækning nødt til at indstille os. Og jeg tror sådan set, på sigt vil teknologien komme os til hjælp, fordi der sker rigtig meget teknologisk inden for grøn energi. Og derfor tror jeg, at hvis man styrker forskning og udvikling, styrker støtte til initiativer, der laver bedre, skarpere processer for produktion af energi og udnyttelse af energi, jamen så går man den rigtige vej, og så må man bare have med i baghovedet, det her tager noget tid. Altså ideen om, at vi omstiller hele energisektoren til at være grøn i løbet af få år, det er urealistisk. Altså selv frem til 2050 er meget kort tid for så stor en sektor. Jeg vil tro, det tager længere tid, hvis jeg skal være helt ærlig. Og her, det bliver vi ligesom nødt til at indstille os på.
Her til sidst, Jeppe Christiansen, hvor ser du de bedste muligheder for at tjene penge, hvis overhovedet muligt, på den grønne omstilling? Altså, hvor er det, du også er med til at placere investeringer? Hvor er det, at der ligesom er det de største afkastmuligheder her?
Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og jeg tænker lige nu, inden for produktion af grøn elektricitet, er der mange muligheder. Fordi produktion af grøn elektricitet, sol, vind, i øvrigt også atomkraft, som er væsentligt billigere at producere i Asien, end det er i Europa, der er rigtig meget at gøre og gode investeringsmuligheder, fordi der er sådan set hul igennem. Det er det, der hedder den første knap, altså hvordan laver vi de 20% grønt. Det, der hedder den anden knap, hvordan øger vi elektricitetsandelen fra 20 til 50, der er også gode muligheder, fordi det handler om elbiler og varmepumper. Det, der er problemet, det er den sidste klump, der hedder de grønne brændstoffer. Der er det stadigvæk svært, og det eneste sted, jeg ser lige nu, hvor der er lidt hul igennem, det er det, der hedder grønt flybrændstof, fordi der tror jeg faktisk, det kan gennemføres ved hjælp af lovgivningsmæssige tiltag, hvor man beder alle om, alle der lander i Europa, om at have en vis mængde grønt flybrændstof.
Jeppe Christiansen, direktør for MyInvest og også blandt andet bestyrelsesformand i Halter Topsøe. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove og lavede en hård analyse.
Tak lige måde.
Oprøret fra de gule veste har været misforstået, i hvert fald på venstrefløjen og i store dele af debatten i Danmark. For i virkeligheden havde de rebelske bønder og provinsfolk i Frankrig ret i deres kritik. Den grønne omstilling vender en tung social bund nedad. Sådan lyder en af de mange tankevækkende erkendelser i ny bog Klima og Klasse, som er skrevet af jer. Velkommen, Rune Møller Stahl. Du er senioranalytiker ved Oxfam Danmark. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og ligeledes til Christoph Ellersgaard, lektor ved Copenhagen Business School. Velkommen til.
Tusind tak.
Jeg skal lige først prøve at forstå her, fordi det er en spændende bog, I har skrevet, Klima og Klasse, og jeg vil klart anbefale den. Man får virkelig mange erkendelser, og også kan man sige lidt overraskelser. Fordi da jeg kom frem til, at I to af alle lige pludselig ikke, hvis I omfavnede de gule veste, men anerkendte, at det oprør, de havde sat på dagsordenen, ikke alene var berettiget, men faktisk også havde en brød. Rune Møller Stahl, hvad er det, du er enig med de gule veste i?
Det vi har set i de sidste årtier er i virkeligheden, at den form for grøn omstilling, man har lavet, har især gavnet toppen. Det er, altså, du har lige haft et indslag om grønne investeringer. Hvor er det, man kan tjene penge? Og der har vi haft nogle dommer i Vesten om, at det er det marked, der skal løse det her. Det betyder, at det er nogle store finansielle investorer, der skal tjene penge. Og den måde, man har indrettet vores energiomstilling for eksempel, det er at prøve at lave nogle lækkerbiskner til de her store investorer, smide nogle statslige penge, smide nogle prisgarantier ind, for at der er profit nok. Og det er sådan, at når vi ser på, jamen, hvem er det, der er de store investorer, hvem er det, der har mange penge stående i Blackstone eller BlackRock, hvem er det, der ejer de store virksomheder, så er det koncentreret i den absolute top.
Men noget af det, der jo tændte gnisten i de gule vestes oprør, det var, at man i Frankrig forsøgte at indføre en højere afgift på diesel. Vel i virkeligheden for at begrænse, kan man sige, det fossile brændsler og rykke det over i en grøn retning. Altså, hvorfor er det at bruge sådan en afgift, hvorfor er det noget, der er forkert, er en blindgyde?
I et vakuum vil det jo heller ikke være forkert at sige, at der er nogle ting, som samfundet skal skrue ned for. Det vi siger bare, det er, at hvis gevinsterne ved den grønne omstilling igen især går til nogle investorer, som er i toppen af samfundet, og hvis det, som det brede flertal mærker, er angreb på deres leveomkostninger, har det svært ved at køre, så kommer det ganske naturligt til at skabe et backlash. Det er forståeligt.
Christoph Ellersgaard, lektor ved CBS. Er den grønne omstilling, altså har den fået karakter af ligesom at være en dummebøde til den brede befolkning?
På nogle måder. Eksemplet med dieselbiler er jo også meget godt, fordi det var jo, hvad man siger, ude i de fattige områder på landet i Frankrig, hvor folk havde en dieselbil, er nødt til at køre, fordi den offentlige transport ikke fungerer længere, og fordi det stadig er relativt dyrt at købe en elbil. Så det er et meget godt eksempel på, at vi laver noget, hvor folk så ligesom skal forbruge anderledes, men vi tager ikke nogen gange højde for, at det er faktisk at forbruge grønt, også det at købe økologisk for eksempel, det er jo dyrere.
Vi skal dybere ned, også i nogle af de her kulturkampe, der udfolder sig mellem måske en storbyelite, der måske ligefrem tjener fedt, på den grønne omstilling, og så en bredere befolkning, der oplever, at det bliver dyrere og dyrere. Men jeg kan godt tænke mig først at gå dybt ind i jeres kritik, også af det, I kalder grøn kapitalisme. Og Christoph Ellersgaard, sådan et program som for eksempel det her, med titlen Guld og Grønne Skove, er det i virkeligheden en større del af problemet end løsningen?
Jeg tror, problemet, som Rune sagde også, er, at vi skal gøre det meget attraktivt at investere grønt. Samtidig, så noget af det, vi også kan se, det er jo også, for eksempel med den grønne trepart, det er jo også, at vi faktisk beskytter nogle af de strandede aktiver, som folk har.
Og hvad mener du med strandede aktiver?
Altså det betyder jo grundlæggende, at hvis du har en en boreplatform, eller du har en kæmpe svinestald, så hvis vi reelt mener noget ved den grønne omstilling, så måtte vi jo sige, det skal vi ikke lave så meget mere. Så alt det, du har investeret i det, det stopper med at være penge værd. Men der er vi jo i gang med at indføre et princip om, at selvom vi i 30-40 år har vidst, det her, det skal vi nok stoppe med, at så beskytter vi de investeringer. Vi beskytter Aalborg Portland, vi beskytter Dansugar. Og det gør jo så også, at hvis de investeringer bliver beskyttet, så får vi jo heller ikke flyttet kapitalen over i det grønne, medmindre det bliver endnu mere attraktivt at investere i det grønne. Så skal vi ligesom hælde endnu mere guld på de grønne skove.
Men Rune Møllersdal, i den måde, man rent faktisk i de senere år har drevet den grønne omstilling, og som jeg også her i programmet Guld og Grønne Skove ofte har sat fokus på, at man har haft nogle forhåbninger om, at man kan få nogle af de vilde kræfter, der er på markedet, til at drive den her udvikling, både teknologisk og udbredelsesmæssigt osv., at det i virkeligheden har været lidt, vil jeg tillade mig at sige, et bluffnummer, forstået på den måde, at man ikke rigtig har turet gå ind og tage favntag med, hvem der i virkeligheden kan vinde og tabe det etablerede erhvervsliv, har man ligesom beskyttet?
Ja, man har haft som et dogme, at, og måske forståeligt nok, at man gerne ville have en upolitisk klimakamp. Man vil gerne have noget, hvor man ikke havde blandet sådan noget som fordelingspolitik ind i. Problemet ved det er bare, at så bevarer man jo også de samfundsstrukturer, der er. Vi har i de sidste 40 år over hele verden set en massiv stigning i uligheden. Det, at man insisterer på, at tingene skal foregå på præmisserne af det eksisterende system, så er det også de folk, som har nydt godt af den udvikling, som har, altså, som har fået fordel her. Og der, det er ikke det, der skete. Vi går tilbage til omstillingen til industrisamfundet, fra landbrugssamfund til industrisamfund. Det, der skete der, var jo sådan set, at den gamle elite, dem, der sad på ejendommen der, de fik lov til at gå fuldstændig rabundus. Du lavede lensafløsning i 1920, hvor de store godser blev brudt op. Det var ikke sådan, at man sagde, at når vi skulle omstille til industri, flytte en masse arbejdskraft, flytte en masse produktion, så skulle det foregå på en måde, så vi var sikre på, at der ikke var nogen af de gamle godsejere, som tabte penge. I stedet for så sagde man, det var ærgerligt, I var eliten i det gamle samfund, nu bygger vi noget nyt, og det man fik dengang, det var velfærdsstat, det var et organiseret arbejdsmarked, det var massiv fremgang, et markant bedre samfund, tror jeg de fleste vil sige. I dag insisterer vi på, at den grønne omstilling, en lignende omstilling, den skal foregå inden for rammerne af igen det ulige samfund, som vi har fået opbygget.
Okay, i jeres nye bog, Klimaklasse, udkommer i dag, der, hvis vi bare lige opsummerer forløbet, den første pointe var, at det vender en tung social bund nedad, at der ligesom er en stor regning, der bliver samlet op af de folk, der har mindst at gøre godt med. Det næste var, at man har beskyttet de gamle penge, det gamle erhvervsliv. Og så har I så en tredje kritik, jeg kunne tænke mig at gå i kød på nu. Det er, at I ligesom konkluderer, at grøn kapitalisme ikke virker. I skriver i bogen, at løsninger baseret på CO2-priser og private investorers grønne interesser har vist sig ikke at være i stand til at levere de nødvendige reduktioner i udslip hen over de seneste årtier. I konkurrencen kan man sige, det var et fatamorgana, om man vil. Christoffer Ellersgaard, hvad er det, der ikke fungerer ved en grøn kapitalisme? Hvad er det, der viser, at den ikke virker?
Grundlæggende, din tidligere gæst sagde det måske også, så går det jo ikke hurtigt nok. Altså, det drejer sig om, at man kan sige, og i modsætning til den omstilling, Rune talte om før, så kan man sige, vi har faktisk en deadline på at nå den grønne omstilling. Og man kan sige, det går for det første ikke hurtigt nok, og som vi sagde, vi får simpelthen heller ikke flyttet penge nok over. Og den sidste ting, vi jo også ser nu, det er jo også, at når der så kommer politikere, der ikke bakker lige så meget om den grønne omstilling, så bliver de investeringer, vi ser det med Ørsted, så bliver de investeringer meget mere usikre, fordi det også kræver total buy-in fra det politiske system overalt, og det er der jo bare heller ikke.
Ja, Rune?
Også fordi det, vi har set i øjeblikket, det er jo, at en stat, som har en anden, mere robust tilgang til det her, er Kina. De har ligesom, hvis du ser i øjeblikket, så installerer Kina lige så meget kapacitet på inden for grøn energi, som resten af verden til sammen.
De har så også den lille, måske lidt afgørende detalje, at det ikke er noget demokrati. De behøver ikke spørge befolkningen. Der kan sidde nogle ingeniører, gamle mænd inde i et politbyrå, og bare tegne nogle streger på et kort, og så bare bulldoze det igennem. Det er vel heller ikke helt en samfundsmodel, vi vil ønske os.
Nej, absolut ikke. Men derfor er det også, vi siger, at det er pinedød nødvendigt, at du kan lave en grøn omstilling, som har en folkelig opbakning. Det er det, der er vores pointe. Og det er sådan, at hvis det vender den tunge ende nedad, så vil du se den form for, for oprør, igen som Trump, som de gule veste, på nogle måder Inger Støjberg herhjemme og forsøge på at politisere spørgsmålet om solenergi. Og der siger vi, vi så for eksempel med vindmøllelavene i 80'erne, altså jeg kommer fra Midt- og Vestjylland, der er proppet med vindmøller, som er bygget af bønder, og jeg tror ikke, de nødvendigvis havde de vildeste hippiedrømme i 80'erne. De kunne se, at man kunne tjene nogle penge. Hvis du ser Sønderium nu, som DR kører et tema om, altså hvem er det, der bakker op om det der, om de bønder, som får penge ud af det, fordi det er deres jord? Men altså frisøren, mekanikeren, de gør ikke. Jeg tror, hvis du lavede et Sønderium solcellelav, og sagde, jo men vi låner nogle penge til, at de kan bygge de her ting, og de får et afkast. Hvis du får en 5-10.000 om året, så tror jeg, opbakningen ville se anderledes ud med god grund.
En af de første overraskelser, jeg havde, det var, da I ligesom bakkede op om de gule veste. Min anden overraskelse, det var, at da I også støttede op om klimaminister Lars Aagaard, som lidt kontroversielt og bakkede tilbage på det, men var ude at sige, at den klimapolitik, man fører, skal der være opbakning for 80% af befolkningen. Det var noget, der skabte et stort ramaskrig. Men Christoffer Ellersgaard, det er noget, I piller med godt kan se en snusfornuft i.
Jeg tror i hvert fald, at noget af det, kan man sige, lad os da have det som ambition. Jeg tror, det der var problemet, eller der, hvor vi nok var uenige med Lars Aagaard, det er, hvad for nogle 80%? Fordi vores analyse er, at det jo handler på mange måder om at sige, okay, hvis der er nogen, der skal betale regning, så er det blandt andet dem, der har den investeringer i den fossile kapital. Altså, der er nogen, som ikke kommer til at kunne bakke op om det her, men vi kan sagtens lave, påstår vi i hvert fald, en klimapolitik, som giver rigtig god mening for store dele af befolkningen. Det viser sig jo også, folk er faktisk villige til at gå på kompromis med nogle ting og give afkald på noget, så længe de opfatter det som, at det er retfærdigt.
Jeg vil til at prøve at udfordre lidt jeres kritik af grøn kapitalisme, fordi man må sige, at mange af jeres pointer er ubestridelige. Altså, det går ikke stærkt nok. Og der er ikke opstået det marked. Markedskræfterne driver ikke de her løsninger frem. Men spørgsmålet er lidt, om det ikke kunne skyldes, som jeg også lidt talte med Jeppe Christiansen om tidligere, at det her bare er helt ekstremt og overvældende dyrt. At regningen for den grønne omstilling er mange gange større, end hvad de mest optimistiske aktivister og sådan set også teknokratiske politikere har forestillet sig. Så det er altså en enorm omkostning, og vurderingerne er, at det kan være mange gange også den oprustning, militær oprustning, vi er i gang i, man i virkeligheden skulle prioritere. Og det vil betyde, at man skulle skære alle mulige steder, inddrive meget højere skatter, hvad vi er. Og det er måske en af forklaringerne på, at man har forestillet sig, at markedet kunne drive det her. Fordi den her kapital, den er svær at få ud af statskassen, så den skal komme et eller andet sted fra. Så helt grundlæggende, det her, at det er en så stor regning, Rune Møllersdal, at det ikke altså en meget oplagt forklaring på at sige, at det kan vi ikke tage fra vuggestuerne, fra hospitalerne. Det er sådan nogle ekstra penge, der må komme et eller andet sted fra. Måske så for nogle grådige mennesker, der ser en investering.
Jeg tror sådan set, du har ret. Altså det store problem er at rejse penge. Det er jo også det, der er lidt paradoksalt. Vi har sådan set teknologien, når vi i hvert fald, når vi snakker elektrificering, energiområdet, det er billigere, hvis bare vi skaffer pengene til at investere. Og igen, der siger vi, pengene ligger der. Altså du har jo nogle ekstreme formuer. Det vi snakker om her...
Jeg skal lige forstå, hvem der har de her penge.
Hvor de har været især koncentreret i top 1%. Altså du har jo, altså hvad kan vi sige, når du ser formuekoncentrationen i toppen, og hvis du ser den samlede mængde, hvad kan vi sige, formue vi har i forhold til BNP, at den vokser og vokser og vokser i de senere år. Det der er, når vi snakker om investeringer, så er det jo engangsbeløb, vi skal lægge en gang. Det man har gjort tidligere, når vi har set den her form for mobiliseringer, hvor samfundet er nødt til at rejse ekstreme midler for at gøre noget, som vi for eksempel så under 2. verdenskrig, hvor du lige pludselig skulle omstille samfundsøkonomien, så er det staten, der er nødt til at gå ind. Og igen, lad os tage pengene, hvor pengene er. De er blevet koncentreret i hænderne på en relativ lille gruppe investor. Lad os beskatte det. Lad os lave nogle...
Så det er altså en tip-top skat, der skal til for at trække de her penge frem, som man nu ikke kan få i statskasserne, man kan heller ikke få private investorer, men så er det altså den allerrigeste del af klodens befolkning, der skal betale for det.
Ja, grundlæggende er der brug for beskatning her. Altså, staten kan jo gå ind og låne penge. Et land som Danmark har ikke nogen stor finansieringsproblem. Vi kan se, at kineserne, og igen, der er mange dårlige ting ved det kinesiske regime, de bygger også vildt meget kulkraft, men vi kan se, de kan rejse pengene. Det er et langt fattigere land per capita, end vi er langt fattigere end Europa. De har sagt, at vi har en hovedmålsætning, som er, at vi skal... Fordi vi, altså det handler også om energiuafhængighed, så skal vi bare have investeret nok penge. De kan styre kreditstrømmene. Det nægter vi i Danmark, fordi vi giver veto til nogle investorer, som ligesom skal lokkes til. Det har vi prøvet i 40 år. Det er ikke virket. Altså...
Men lad os lige holde fast i, at udfordringen her nok er, at regningen for den grønne omstilling er meget større, end man måske også har foregøjlet mange. Og nu står man så i det problem, hvordan pengene skal finde. Der kan være nogle modeller, som I foreslår her, at man beskatter, ikke nødvendigvis CO2-beskatter, men simpelthen går ind helt klassisk og beskatter dem, der har allerflest penge, og rykker de penge over til at investere i teknologi. Men så er det næste punkt, jeg godt kunne tænke mig at udfordre jer på. Det er den her forestilling om, at de her teknologier bare skulle være nogle hyldevarer. Fordi det står klart for mig efterhånden, at det her kræver altså en enorm udvikling, innovation og afprøvning, test, fejl, fiaskoer. At hvis du for eksempel tager Kina, så er der jo enormt mange elbilproducenter, der skyder i gang, men som også bliver lukket ned. Det er så ikke noget, der er markedet. Det kan også være, at der er et politbureau, der siger nu, men grundlæggende i en kappestrid om at effektivisere på marginalerne. Så er problemet her ikke også, at man skal være villig til måske også at tabe enormt mange penge i den her udvikling, altså med teknologiske projekter, der viser sig at være fejlskud, og der er måske heller ikke rigtig traditionelt set er politisk vilje til at acceptere. Man har måske set det i forsvaret, man har måske også set det i DSB, så vi kender den måske lidt, men det er jo så også noget, der er blevet kritiseret, Christoffer Ellersgaard. Er vilkåret ikke bare, at man fra staten, fra politisk hold, ikke kan gå ind og fyre så mange skattekroner afsted på noget, hvor man måske ved, at det meste af det i første omgang
bare ender i et sort hul, fordi det her er dyrt, fordi man skal opfinde noget helt nyt?
Det vil jeg egentlig gerne udfordre dig på. Det tror jeg godt, at man kan finde opbakning til, hvis, og det er et meget vigtigt hvis, at man så selvfølgelig også sikrer sig, at staten faktisk går ind og får del i ejerskabet, eller man får spredt ejerskabet. Det er selvfølgelig klart, man kan sige, det er nok svært at skaffe politisk opbakning til, at vi smider penge i 20 forskellige eksperimenterende virksomheder, og dem, der så vinder, og der så står nogen og bliver mange milliardærer, at de så bagefter ligesom vinder det hele. Så jeg tror meget, af det her handler om at bruge staten selvfølgelig aktivt til at gå ind og gøre det her, men så også sige, når staten, som vi også gør gennem IFO eller alt muligt andet, kaster penge i noget, så er det altså også vigtigt, at hvad kan man sige, at vi ikke bare sponsorerer festen.
Og men jeg vil bare gerne lige fastholde, altså problemet her er lidt, at det i hvert fald står klart for mig, at der på mange af de her områder, for eksempel når det kommer til at omstille energiforbruget, også til brændslerne, at så er der ikke nødvendigvis de her færdige, køreklare løsninger. Det er noget, der skal raffineres. Vi har set gennem årtier, at vindmøllerne startede med måske at være en god nok forretning. Nu er det ligesom blevet en endnu bedre forretning, fordi man har lavet kæmpe møller, og man har fået dygtige ingeniører til som at gøre det endnu mere effektivt. Men det er jo en udvikling, der har været i gang. Det er der mange områder, man skal i gang med. Det koster penge, man taber penge. Så Rune Møller Stahl, er vi ikke ude i, at det her er noget, der er meget usikkert, og det er derfor kræver risikovillige penge, og det er derfor, det er markedet, fordi sådan er det nogle gange med den grådighed, der er, at det er muligheden for gevinst, der på en eller anden måde kan få folk til at gamble med deres penge.
Hvis vi ser de rigtig store innovationer, som vi har set i løbet af det 20. århundrede, så er det jo, altså igen, hvis du ser iPhone'en, altså lige fra internettet til touchscreen og nogle af de her andre ting, de grundlæggende investeringer i grundforskning, de kommer fra staten. Hvis du ser igen sådan noget som vindmøller i Danmark, så er det, altså det startede jo med i 70'erne, at man begyndte at give statsstøtte. Senere voksede det her marked op, og det blev, vi fik store eksportvirksomheder, men det var jo, altså hvis du ser, hvor blev markedet skabt? Jo, markedet blev skabt af nogle statslige støtteordninger i 80'erne og 90'erne. Og hvis vi ser, hvad sker der i Kina nu, igen, hvordan er det, at de er blevet førende inden for elbiler? Det er også en masse statslige penge. Det, som Christoph lidt sagde, det er jo, hvis det alligevel er staten, der tager alle de her tidlige risici, hvorfor er det så ikke, at det er befolkningen, der via et medejerskab eller lignende også får et afkast? Fordi at de her private investorer, de kommer ofte senere ind. Vi så det også lige med vind her. Altså, da man prøvede bare at sige, okay, det er, vi giver ikke noget støtte, vi lader de private investorer tage hele risikoen, så gider de ikke. Nu er det staten, der går ind og dækker, men vi pyser bare penge ud igen, især til top 1%.
Og det er måske den her skævhed, der begynder at dæmre for flere og flere. Jeres undertitel er, hvordan vi undgår, at klimakampen ender i kulturkløften. Spørgsmålet er, om vi ikke allerede er i en kulturkamp. Christoph Ellersgaard, hvordan er det, at den her klimakamp, som for mig at se grundlæggende handler om ressourcer, om kampen om energi og penge, er blevet en meget, meget voldsom kamp om identitet?
Ja, der kommer vi så ind i sådan et andet aspekt af klasseanalysen, som jo også handler om, hvordan taler vi om det? Og så taler vi jo meget om, at vi har alle sammen ansvar for klimaet, vi skal forbruge mere rigtigt, osv. Og så kan man sige, så sker der to ting. For det første, at adgangen til det klimarigtige forbrug, vi har talt om elbilen, vi kunne også tale om økokyllingen eller et eller andet, det koster bare. Så det vil sige, jo flere ressourcer du har, jo mere kan du forbrug klimarigtigt, og det er typisk også, hvad man siger, blandt de veluddannede, så kan du også tale rigtig meget om, hvordan du forbruger rigtigt. Og så sker der det ironisk nok på en eller anden måde, at jo højere op du er i samfundet, jo mere klimarigtigt kan du være, du kommer kørende i din Tesla. Men det vi så også kan se fra tallene, det er jo, at jo højere op du er i samfundets indkomstfordeling, jo mere udleder du. Top 10%, som jo ikke engang er overklassen, det er bare den øvre middelklasse, ikke? Velhaverne, kunne vi kalde dem, de udleder i Danmark cirka 4 gange så meget som de fattigste 50%. Ikke? Så hvad man siger, dem der bor til leje i et almennyttigt boligbyggeri i Vejle, og en gang imellem kører på arbejde i deres bil, og kører på bilferie hver år, de har meget lavere udledning end mange af dem, der køber økologisk, men også flyver.
Og lad mig lige bare for at skære det regnestykke ud i pap. Altså, de fleste kan nok efterhånden følge sådan en klassisk økonomisk ulighed, at der er nogen, der er meget rige, altså målt i penge, og der er nogen, der er fattige. Men det overrumplende her er, at det er faktisk det helt samme mønster, der er, når det kommer til at belaste klimaet, at jo flere penge man har, ja, jo mere belaster man, og også omvendt, hvis man ikke har så mange penge, så uanset om man så ikke spiser økokylling, eller man heller ikke har fået den nye elbil, så udleder man mindre.
Ja, heldene i forhold til klimaforbrug i Danmark, det er vores kontanthjælpsmodtagere. Simpelthen fordi de heller ikke har råd til at gøre særlig meget, som udleder specielt meget.
Men så har vi fået det her mønster, den her offentlighed, hvor der er en sådan kulturborgerskab af folk, der ligesom er meget grønne, opvagte, og I kalder dem sådan et grønt præsteskab. Rune Møllerstad, hvordan er det ligesom, at man oplever, at det nye sådan kulturborgerskab prædiker som præster, og i virkeligheden måske udskammer de folk, der har svært ved at få inderne til at mødes?
Ja, vi endt, tror jeg, lidt uden der er nogen, der ville det, i den her lidt omvendte situation, som Christoph peger på, at de folk i bunden af indkomstfordelingen, som gør det bedst, altså som har det mindste belastning, de spiser heller ikke måske de store bøffer hver uge. Fordi de ikke har råd til det, men det gør netop, at det var der, vi burde se. Altså vi burde se til det almindelige boligbyggeri, vi burde se til Albertslund, i stedet for Østerbro. Fordi det, vi kan simpelthen se, ikke bare har de et lavere forbrug, det er også der, vi har set, at forbruget falder mest, altså CO2-belastning. Så der er sket sådan en omvending. Og igen, det er blevet, som du siger, et identitetsspørgsmål. Det er i virkeligheden to fraktioner af sådan middel og underklassen, der slås mod hinanden. Altså det er igen kulturborgerskab og unge mennesker på i brugkvartererne over for folk i Sønder Vium, men i virkeligheden der, hvor vi burde kigge hen, var til folk i Gentofte.
Christoffer Ellersgaard, kan vi undgå, at det her, som I forsøger, kan vi undgå, at det her bliver en kulturkamp, som ikke kommer til at handle så meget om energiløsninger, men som mere bliver et spørgsmål om, hvem vi er, hvem I er?
Det håber vi jo, at vi kan. Og jeg tror, at første skridt er simpelthen, at man stopper med at snakke om forbrug på den her måde. Så hvis vi mener alvorligt, at folk skal forbruge anderledes, så lad os da bruge prismekanismen. Lad os gøre det sådan, at det at have det mest klimarigtige forbrug er billigst. Lad os stille nogle elbiler til rådighed i billige leasing-aftaler, hvis vi faktisk synes, folk skal flytte ud af dieselbilen, i stedet for at gøre dieselen dyrere, og folk har stadig råd til den der elbil. Og i det hele taget kan man sige, hvis man laver politik, der tager udgangspunkt i, hvor er det den brede befolkning er, hvad for nogle økonomiske udfordringer har de i forhold til klimaomstilling, hvis man skaffer gode grønne jobs, så er chancen for, at det ikke kommer til at handle om dig og dit forbrug, men det kommer til at handle om, hvordan vi laver en fornuftig økonomi.
Christoph Ellersgaard, lektor ved CBS, magteliteforsker, og Rune Møllerstad, senioranalytiker hos Oxfam Danmark. Tusind tak, fordi I kom og fortalte om jeres nye bog, Klima og Klasse, hvordan vi undgår, at klimakampen ender i kulturkløften, som udkommer i dag. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Strømpriserne skifter, som vinden blæser. Og nu skal udsvingene splittes endnu mere op. Elmarkedet står over for en lille ændring, som måske kan få en mærkbar effekt i hverdagen. Det er sådan, at herfra i morgen, ja, der 1. oktober, der tikker elprisen ikke længere i timer, men i kvarterer. Hvor vi før havde 24 priser i døgnet, får vi nu 96, altså en ny pris hvert 15. minut. Allerede i dag bliver priserne fra i morgen handlet på den såkaldte day-ahead-marked. Og der kan man altså se, at man kan lade sig gå ind og se det nu. Det kan blive rigtig dyrt at tænde i det forkerte kvarter fra i morgen. Programmet her var produceret af Racker Park Productions fra P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.